galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin isniin ah 7-20-ka bisha ebril ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a bulshada naafada ee soomaaliya oo sheegay inuu saameeyey cudurka coronavirus.
wuxuu nagu saameeyey dhinacyo badan, way ka mid tahay dhaqaale ahaanna wuu saameeyey, caafimaad ahaanna wuu saameeyey, bulsho ahaanna wuu saameeyey. tusaale, bulsho ahaan wuu saameeyey guriga joog, qorshihii guriga joog ayaa ayaga qayb ka yihiin oo bulsho ahaan way saameysay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan saameynta amniga ee cudurka coronavirus.
wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka. dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
dhowr gobol oo ku yaala dalka maraykanka ayaa qaadaya tallaabooyin ay ku bilaabayaan inay ku khafiifiyaan xanibaadii la saaray dhaqdhaqaaq iyo ganacsiyada si loo yareeyo faafista xanuunka covid-19, halka wasaaradda caafimaadka ee dalkuna ay sheegtay calaamado kale oo lagu ogaan karo xanuunkan. saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa sheegay in haddii qofka lagu arko qarqar iyo gariir, muruqyada oo xanuuna, madax xanuun badan, cunaha oo xanuuna, iyo inay ka lumaan dareemayaasha urta iyo dhadhanku ay calaamad u yihiin xanuunka covid-19. madaxda gobolada Colorado, Mississippi, Montana iyo Tennessee ayaa ogolaaday in la furo ganacsiyada qaarkood sida gobolada Georgia, Oklahoma, Alaska iyo Koonfurta Caroline si ay dadka qaarkood shaqada ugu noqdaan loona dareemo noloshii ka hor xanuunkan. kumanaan kun oo maxaabiis ah ayaa xorriyadoodii dib u helay dalka Cameroon kadib markii madaxweynaha dalkaasi Paul Biya uu ogolaaday in dadka maxaabiista ah la sii daayo iyadoo xanuunka covid-19 laga helay maxaabiis badan. 2 bilood gudahood ayaa 1,500 oo qof xanuunkaasi laga helay dalkaasi Cameroon, 100 qofna waa ay u dhinteen. sarkaal sare uu hadlay xabsi ku yaala gobolka Bamenda oo ku yaala galbeedka dalkaasi ayaa sheegay in 193 maxbuus oo xabsi ku yaala gobolkaasi laga sii daayey, dhammaantoodba laga helay xanuunka covid-19. waxaanu intaasi raaciyeen maxaabiista la sii daayey ay u saamaxayso inay ilaaliyaan nadaafadda xabsiga. Cameroon waxaa ku yaala 87 xabsi oo 30,000 oo maxbuus ay ku jiraan jeelo loogu talagalay 90,000 oo maxbuus. ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Netanyahu Benjamin ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in dhowaan Israa'iil ay yeelan doonto deegaano ku yaala daanta galbeed. Benjamin ayaa isagoo la hadlaya koox masiixiyiin reer Yurub ah oo si weyn u taageerta Israa'iil sheegay inay dhowaan u dabaaldegi doonaan arrin taariikhi ah iyadoo ay si rasmi ah u yeelan doonaan deegaanada istraatiijiga ah ee ku yaala harada Jordan iyo dhammaan dhulka la deegaameeyey ee daanta galbeed, dhulka ay Israa'iil qabsatay dagaalkii 6-da caanamaal ee carabta ay kaga xoog roonaatay. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta si rasmi ah shaqadii xafiiska ugu soo noqday kadib markii uu ka kacay xanuunka covid-19 oo inuu muddo ahu jiifay. ra-iisul wasaaraha ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee horyaalla waxaa ka mid ah inay dowladdiisu xaqiijiso xilliga la furayo dhaqaalaha dalka iyo nidaamka dalka loogu soo celinayo si caadiya. xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka oo hore dowladda ugu eedeeyey inay ka cagajiiday in dalka lagu soo rogo bando si looga hortago fiditaanka xanuunka covid-19 ayaa sheegay in loo baahan yahay qorshe aan lagu degdegin oo dib u soo nooleeya dhaqaalaha dalka oo maalinba maalinta ka dambaysa hoos sii dhacaya.
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid oo inuu aqriyo warka caalamka. dhegeystayaal, halkan waa v o a. galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale. aan ku bilownay taliska militariga maraykanka u qaabilsan afrika ee africom ayaa soo saaray warbixin 3 bilo ah oo loogu talagalay in si hufan loo baaro wararka sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeymaha ay ciidamada maraykanka fuliyaan ee lagula dagaalamayo kooxaha argagixisada faahfaahinta warkaana waxaa inoo haya xuseen bare aadan
taliyaha africom general stephen townsend ayaa sheegay in ujeedada ka dambeysa dabagalka iyo baarista lagu ogaanayo khasaaraha rayidka kasoo gaara howlgallada ciidamada maraykanka uu yahay sidii loo xaqiijin lahaa islamarkaana loo yareyn lahaa khasaaraha aan ulakaca ahayn ee rayidka ku iman kara taliyaha ayaa sheegay in taliska africom ay xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn la leeyihiin dowladaha afrikaanka ah ee dagaalka kula jira kooxaha mayalka adag iyagoo howlgallo wadajir ah fuliya si loo xoojiyo nabadgelyada dalalka soomaaliya iyo liibiya iyo kuwo kale oo afrika ah ciidamada maraykanka ee afrika ka howlgala ayaa warbixintan cusub ku sheegay in taliska ciidanku uu fududeeyey sidii lagu ogaan lahaa haddii ay jiraan cid haysa xog la xidhiidha dad rayid ah oo uu khasaare kasoo gaaray howlgallada ay ciidanku fuliyaan waxaana warbixinta lagu sheegay in qaabka ay ciidamadu ku ogaadaan arrintan ay isugu jiraan warbixinada ay ciidamadu soo gudbiyaan howlgallada kadib iyo xogta ay dadweynuhu ku soo gudbiyaan qaababka kala duwan ee ay warbaahinta bulshaduna ka midka tahay iyo dadka la soo xidhiidha bogga ciidamada africom warbixintan cusub ayaa lagu sheegay in taliska africom uu hirgelinayo bog website ah oo gaar ah oo ay dadku macluumaadka la xidhiidha khasaaraha rayidka ay ku soo gudbin doonaan luuqadaha af soomaaliga iyo carabiga iyo qaar kale iyada oo hawshan la bilaabi doono bisha soo socota ee may iyo wixii ka dambeeya warbixinta ciidamada maraykanka ee afrika ayaa lagu sheegay inaanu jirin wax lagu magacaabo dagaal qarsoodi ah ama duqeymo sir ah iyada oo dunidu oo dhan ay og tahay sida ay sheegeen in ciidamada maraykanku ay dagaal kula jiraan kooxda al-shabaab ee soomaaliya warbixintan cusub ayay ciidamada maraykanka ee afrikom kusoo bandhigeen dhacdooyinka lasoo wariyey intii u dhexaysay bilihii februari ee sanadkii tagay 2019 ilaa iyo bishiina dhaaftay ee maarch ee sanadkan 2020 taliska ayaa sheegay in ciidamada muddadaasi ay fuliyeen 19 duqeymood oo ka dhan ah argagixisada ka dagaalanta soomaaliya iyo liibiya taliska afrikom ayaa sheegay inay muddadaasi heleen 70 ashkato oo ku saabsan 72 dhacdo oo kala duwan kuwaasi oo lagu sheegay in dhaawac ama dhimasho ay soo gaadhay 9 oo rayid ah warbixintan cusub ayaa lagu sheegay in ilaa iyo 13 bishii hore ee maarch ee sanadkan 2020 la baaray lana soo gabagabeeyey 20 dhacdo oo ashkada ka timid iyo 7 hadhay oo gacanta lagu hayo warbixinta ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah 20-kaasi dhacdo la xaqiijiyey inuu jiray khasaare rayid soo gaadhay warbixinta ayaa lagu sheegay in la xaqiijiyey in nasiib darro duqeyn la fuliyey 23 februari ee sanadkii hore ee 2019 laba qof oo rayid ah ay ku dhinteen 3 ay ku dhaawacmeen iyadoo sidoo kale 2 ka mid a kooxda al-shabaab oo ah bartilmaameedka duqeyntaasina la dilay qiimeynta la sameeyey ayay warbixintu sheegaysaa in dadka rayidka ahi ay u badan tahay inay u dhinteen rasaas habow ah iyo waxyaabaha qarxa ee ay kooxda al-shabaab ku qarsanaysay goobta duqeynta lala beegsaday taliska ciidanka maraykanka ee afrika ayaa sheegay in sida sharcigu uu dhigayo natiijada baarista iyo khasaaraha nasiib darada ah ee soo gaadhay rayidka lala socodsiiyey dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda maraykanka
mahadsaned xuseen oo warbixintaasi inoo soo koobayey
tirada kiisaska coronavirus ee caalamka ayaa ku dhow 3 milyan iyada oo dadka badan 207,000 oo qof ay cudurkan u geeriyoodeen coronavirus ayaa sabab u noqday in la xayiro dhaqdhaqaaqyada dadka si loo xakameeyo faafitaankiisa haddaba bilo xayiraada ah kadib haatan ayaa dalal dunida ah iyo dhowr gobol oo maraykanka ah waxay bilaabeen inay khafiifiyaan xayiraadihii lasoo rogay si loo xakameeyo covid-19 hase haddee ujeedka ay dalalka ka midaysan yihiin ayaa ah in dib loo furo ganacsiyada iyadoo taasi aanay sababin laba kaclayn uu mar kale sameeyo cudurka coronavirus maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa wararkii u dambeeyey inuu soo koobaya
xanibaadaha iyo dalalku u qaadayaan si guud iyadoo aanay jirin astaamo cadcad oo wada shaqayn ah oo ka dhexeeya dalalka goobaha laysku qurxiyo iyo maqaayadaha ayaa dib loo furayaa qaar ka mid a gobollada maraykanka iyadoo dalalka kale qaar ay arrintani tahay mid aan weli lagu dhiiran karin dhowr gobol oo maraykanka ah ayaa lagu wadaa maanta isniina inay qaadaan tallaabooyinka lagu yaraynayo xayiraadaha loo soo rogay si loogu hortago faafitaanka coronavirus guddoomiyaasha gobollada colorado mississippi montana iyo tennessee ayaa ogolaaday in ganacsiyada qaar dib loo furo maanta waxay ku biirayaan gobollada Georgia, Oklahoma, Alaska iyo weliba South Carolina oo riixaya dadaalka ah in dadku ay shaqooyinka dib ugu laabtaan iyadoo muwaadiniinta loo ogolaanayo inay dib u helaan qayb ka mid a xaaladihii ay ku jireen ka hor coronavirus. Dalka New Zealand ayaa isna u dhaqaaqay weji cusub oo ay kaga baxayaan tallaabooyinkii adadkaa ee xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus, iyadoo maanta loo ogolaaday in dib loo furo qaar ka mid a iskuullada iyo ganacsiyada. Dowladda dalkaasi ayaa soo warisay 5 kiis oo cusub oo COVID-19 ah, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ay sheegtay in saraakiisha caafimaadku ay si dhow ula socon doonaan kiisaska cusub. New Zealand ayaa ilaa iyo haatan xaqiijisay 1,000 kiis oo coronavirus ah, iyadoo dadka cudurkan u dhintay ay yihiin 19. Khafiifinta xayiraadaha ayaa u ogolaanaya dadka badan 400,000 oo qof inay shaqooyinkooda dib ugu laabtaan. Dalalka reer Yurub ee uu sida ba'an u saameeyey cudurka coronavirus ayaa iyana soo warinaya hoos u dhaca kiisaska cusub iyo weliba dhimashada maalinlaha ah, iyadoo dalalka Talyaaniga, Spain iyo Britain ay sheegeen inay diiwaangelinayaan tiradii ugu yareed ee muddo bil ah. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa maanta oo Isniina dib ugu soo laabtay shaqada kadib markii uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee dunida ee uu soo rito xanuunka COVID-19 islamarkaasina maalmo ku qaata qaybta xanaanada degdega ah ee cisbitaalka. Waxa uu ka hadlay bannaanka xafiiskiisa Downing Street isagoo sheegay in isaga oo fahamsan dulqaad la'aanta iyo weliba walwalka ay dadku qabaan, haddana xayiraadaha oo iminka la khafiifiya waxay sababi doontaa, buu yidhi, muujado cusub oo dhimasho ah, taasi oo dhaqaalaha dalkana sii curyaamin doonta. Dhanka kale, dalka Talyaaniga ayaa rajaynaya inuu yareeyo xayiraadaha adag ee dalkaasi saarnaa iyadoo tallaabooyinka khafiifinta ah ay bilaabanayaan asbuuca dambe.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soomaaliyana wasaaradda caafimaadka ayaa goor dhaweed shaacisay in 9 qof ay ku dhinteen isbitaalka lagu daweeyo dadka qaba cudurkaas ee Martini xalay. Guud ahaan Soomaaliya waxay diiwaan gelisay 436 kiis. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka naafada ah ayaa sheegay in cudurka coronavirus ee soo gaaray Soomaaliya uu saameeyey dadka naafada ah, inkastoo aanan weli saynisyahanadu aysan xaqiijin in xubno ka tirsan dadka naafada ah oo u dhintay lagu arkay calaamadaha cudurkaasi. Maxamed Cali Faarax waxa uu ka mid yahay dadka naafada ah, waxaana uu guddoomiye ka yahay hay-adda awoodsiinta naafada Soomaaliyeed. Haruun Macruuf ayuu uga waramay dhibaatada jirta.
Dadka dhexaad kala waxay horta marka hore qayb ka yihiin dadka kaleeta ee ku nool dalka Soomaaliya iyo wadamada caalamka oo kaleeto, laakiin ayaga laba mar ayay umalaysaa inay nugul yihiin. Wuxuuna u saameeyey dhinacyo badan, way ka mid tahay dhaqaal ahaana wuu saameeyey, caafimaad ahaana wuu saameeyey, bulsho ahaana wuu saameeyey. Tusaale, bulsho ahaan wuu saameeyey oo dadkii ay dhex geli jireen iyo bulshadii ay ku dhex jireen way ka baxeen, oo karantiili markii dhacday iyo dadkii inay is ilaaliyaan waxay ka tahay maxaa ku yihahdaa guriga joog program, qorshihii guriga joog ayay ayaga qayb ka yihiin oo bulsho ahaan way saameysay. Midda labaad, dhaqaale ahaan way saameysay oo dadka naafada ah waxay ku xiranyihiin inta badan dad kaleeto ayay ku xiranyihiin dhaqaale ahaan. Tusaale, qaar ayaa ku xiran waalidiintooda, qaar ayaa ku xiran dadka oo hayo ayaga oo xanaaneeyo, qaarna waxay ku xiran yihiin waxa ay soo tuugsadaan maalintii. Qaarkood way tuugsadaan oo dad badan oo naafada ka tirsan ayaa tuugsada dawarsi tago oo laamiyada iyo suuqyada aado. Marka kuwaasoo dhan marka layidhi guryaha la joogo oo meelahii qaar ay si fiican u furneen, oo inkastoo Soomaaliya aysan la wada xirin meelaha oo meel kasta aysan xirnayn, laakiin meelaha qaar ay ka tugsan jireen ee qaarkood xiran yihiin sida hoteelada iyo dukaamada iyo maxaan ku rahda maqaayadihii oo kaleeto ay xiran yihiin oo sida hore aysan ahayn meelaha qaar. Marka waxaa u maleysaa inay dhaqaale ahaan ay saameysay oo saameyn xoog leh ku yeelatay, iyadoo caafimaad ahaanna waba saameynaysaa dadka kaleeta lamid yihiin. Ayaga waxaa u sii dheer caafimaadka access ba uma helaan. Dadka inta badan gurigooda ayay ku xanuunsadaan, kuna soo caafimaadaan haddii kale, haddii kaleetana ilaahay ku hoofsadaa. Marka caafimaad ahaan ayaga access uma helaan caafimaadka.
Waxaad ii sheegtaa marka ilaa haatan dad kamida bulshada naafada oo dhibaato aan dhaqaale ahayn kasoo gaadho oo dhibaato nafeed kasoo gaadho ama u jirada ama laga helay cudurka coronavirus ma jiraan?
Ha, way jirtaa, way jirtaa, waa weliba number badan waa dadka jiraday oo qaarkood iska reesteen annaga ma xaqiiji karno ilaa hadda waxaanan xaqiiji karin haddaanahay sodan groupkeeda waxaanan xaqiijin karin inuu wax dadka ay coronavirus tahay iyo inay tahay wax macnaha jiro u eg coronavirus laakiin calaamadaha so far dadka laga helay waa calaamada qandho ah xumad zaid u badan qaarkood oo sheegay inuu urku ka tagay qaarkood neeftu ku dhigtay dadka hadda so far waxaa dhintay oo naftooda waayey ilaa iyo shan qofood inta aan ognahay waaye oo naloo ogolaaday inaan sheegi karno macnaha annagoo adeegsanayn magacyadooda inta aan sheegi karno ilaa iyo shan qofood waaye laakiin dad kale ayaa jira weli oo diidan inay noo ogolaadaan laga yaabe inay mar kale noo ogolaan doonaan oo ay natigood waxyaalo nafeed soo gaartay marka qaar way jiradeen way reesteen oo dadaan naqaanaa kamid ahba oo inta xanuunsaday xanuuno noocaas calaamadahaas le ku dhacay ka reestay qaar stiil way xanuunsan yihiin kuwana way u dhinteen sida hadda aan sheegayno oo ilaa iyo shan qofood oo kala duwan oo laba dumar tahay saddexna rag tahay ayaa dhimasho soo gaartay
way waxaad ii sheegtaa xilligan waad aragtay dowladdu bandowbay soo rogtay sideedda fiidnimo ilaa iyo shanta subaxnimo maalintii waa layska socdaa laakiin idinku bulshada kale inkastoo baahidu waddanka wada jirto haddana bulshada kale la mid ma ah dadka naafada wax walba uma heli karaan sida dadka kale maxaad si gaara u doonaysaan in laydin qabto ama indha gaara laydinku eego
waa su-aal aada muhiima annaga waxaa si gaara u doodaynaa markaad bontiga ka hadlo oo warka aana dheereynin waxay tahay dadka naafada ah in dhaqaale ahaan la taageero oo nolol maalmeedkooda laga caawiyo iyo in caafimaadkooda laga warhayo oo loo sameeyo dad ka warhaya especially dadka dhintay hadda saddex miyaa ku dhawaad waa dadka id bs ah waay oo barakacayaal id bs waxaan kala jeedaa dadka gudaha ku barakacay waay iyo wacyigelin guud iyadoo la sameynayo haddana wacyigelin gaar ah dadkaas loo sameeyo ceryaha iyo kaamamka ay degan yihiin loo sheego cudurkan hadduu noocaas ay dareemaa inuu noocaas noqon karo ay lasoo xiriireen caafimaadka dadka caafimaadka ku shaqada lehna ay tagaan goobahaasoo kaleeto marka iyo midda kaleeto in dadkan la caawiyo oo nolosha laga caawiyo waa dad noloshooda aada nugushahay ma samayn karaan ma practice garayn karaan maxaa kala fogaansho bulshada arrin social distancing ayaga ma samayn karaan sababto a waxay ku xoriyihiin bulshada gacanta qof inuu qabto qof u baahan waaye qof wheelchairkiisi in la caawiyo la riixo u baahan waaye qof maxaa ku yirahda ushag oo cadda ah oo dadka ay qaataan aragala dad qaar waa loo qabtaa waa loo hogaamiyaa marka annagoo kasoo saarnaba iyadana tirkeeda qaabab looga taxadiro oo iyadoo intaas la sameynin qofka la caawin karo annagoo sameynay ayaa haddana waxaan leenahay noocaas ayaa jiri kara oo contactiga ay dadka istaaba karaan ayaa tiro badan marka in wacyigelinimo xoog leh dowladdu samayso
kaasi wuxuu ahaa maxamed cali faarax oo ka mid ah dadka naafada ah waxaana uu gudoomiye ka yahay hay-adda awoodsiinta naafada soomaaliyeed waxa uu u waramay haaruun macruuf
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ilayska v o a oo inoo soo diyaariyey maxamed olaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijka ood bishiiba laba jeer maalinta isniinta dhegaysataan ayaan toddobaadkan ku eegaynaa coronavirus iyo saameynta amniga soomaaliya uu ku yeelan karo xanuunka coronavirus ayaa noqday mid saameeyey dunida oo dhan waxaa hakaday mashruuc kasta oo ay dunidu hore u sii qorshaysay waxaa meesha ka baxay xawligii ka hadalka siyaasadda doorashooyinka argagixisada iyo colaadihii kale ee dunida ka jiray dowladuhu iyo ciidamada iyo hay-adihii sirdoonka ayaa xoogga wada saaray sidii looga adkaan lahaa xanuunka covid ee uu keeno viruska corona taasoo keentay in ururada argagixisada dunida ay xilligan isu arkaan inay iyagu yihiin sida dowlado ay mas-uuliyadi saaran tahay oo kale saraakiisha sirdoonka ee reer galbeedka ayaa sheegay in ururada isis iyo alqaacida iyo kooxaha gacansaarka la leh ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan xaaladdan isis waxayba hore ugu sii dhawaaqday weeraro laga geysto dhulka reer galbeedka iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda inay haystaan fursad fiican oo ay dib isugu abaabuli karaan dalalka soomaaliya oo kale ah oo markii horeba awooddooda dhaqaale ay liidatay ayaa walaac laga qabaa inay dayacaan amniga qaranka gaar ahaan ishii iyo cadaadiskii ay ku hayeen ururada argagixisada ee al-shabaab iyo ISIS-ta Soomaaliya. Haddaba intay la eegtahay halista corona uu ku hayo amniga qaranka Soomaaliya, su'aashaas ayaa waxaan weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyihii amniga qaranka ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud, haatanna ah madaxa xarunta Hiiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
Waa mahadsantahay colaad. Runtii amniga qaranka waxyaabahan hadda la leeyahay cudurada faafa ama magaca loo yaqaana hadda COVID-19 coronavirus waxay ka mid yihiin waxyaabaha dal kasta uu ku dhex maareeyo isagoo ku fiirinaya indhaha amniga qaranka. Amniga qaranka markii la qeexayo ayaa waxa uu u qeexayaa qeexmadiisu way badan tahay, laakiin qeexmidda ugu dhow oo la isku raacsan yahay waxay tahay in wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka. Dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen. Soomaaliyase waxaa moodaa in aan si sidaas ka yara dabacsan aanan nidaami ahayn inaan u wajahnay inkastoo dadaal jiro.
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybta howlgallada ayaan isna weydiiyey isla su'aashaasi Xuseen Macalin uu ka jawaabayey ee ahayd saameynta korona uu ku leeyahay amniga qaranka.
Soomaaliya waxay hore ugu jirtay dagaal oo muddo dheerna kusoo jirtay, waddan dagaal ku jiro ahay oo kula jiray dee shabaab iyo maaragtay iyo dadkan argagixisada ahee nabadda Soomaaliya la darabsay noloshooda. Maadaama waddan dagaal ku jira, tabartiisuna aad u yaraad markii hore u ahay. Haddii dagaal labaad la galo oo de coronaviruska dee cudurkan COVID-19 ka adduunkii dhammaay, aad u malayso inuu dib u celiyey ama awoodihiisiiba maarata aad u dhantaale, dee Soomaaliya waa dareemi kartaa caqabada iyo dhibaatada uu ku yahay. Haddaan fiiriyo dhinaca kale, ciidamada AMISOM waxa waa ciidanka ugu ciidamada awoodda Soomaaliya ku tiirsantahay ka mid yihiin. Markii laga hadlayo xasilin iyo abni iyo difaacidda dalka, AMISOM dhammaanteed waxay iskeliyeen lockdown waxa la yiraahdo, ama way xirteen albaabadoodii dhan bay xireen meel kastoo joogaan. Ciidamadii Soomaaliya laftoodu, inkastoo dee Soomaalinimada aada u malaysaa inay Soomaalidii aad isaga soo socoto oo isan disciplinkiya sida maaragtay amarada u kala qaadanayaan ciidamada kale ajnabiga isaga ilaalinaya baarkaa Soomaaliya meel kastoo joogaan badba iska furfuran yihiin, haddana laftooda saameyn uu ku leeyahay. Marka waxaan is leeyahay saameyn aad u weyn, aad u weyn oo ku yeelan doonaa amnigii Soomaaliya iyo wixii hore u dhisnaaya dagaalkii lagu jiray.
Ku dhawaad muddo 30 sanadooda Soomaaliya waxaa la degay colaado sokeeye oo burburiyey xarumihii caafimaadka. Kumanaan kun oo qof oo colaadaha gudaha ku soo barakacay ayaa ku nool kaamam ciriiri ah oo nadaafadoodu ay liidato oo ay adag tahay in la raaco hanaanka faafista xanuunka looga hortago ee kala fogaanshiyaha. Xuseen Macalin Maxamuud ayaa aaminsan in awoodda dhaqaale ee dowladda Soomaaliya oo aad u yar iyo baaxadda hawsha ka hortagista xanuunka coronavirus ay keeni karto in la dayaco dagaalkii ka dhanka ahaa argagixisada. Xuseen ayaa ka warramaya culayska amniga uu ku soo kordhiyey coronavirus.
Amni xumadii horeto naxaysay waxay hadda ku soo kordhinaysaa inay tahay iyada oo aan resourceskii ama awooddii dalka oo hadda loo jeediyey in dadkii badqabka caafimaadkooda lala tacaalo inaanan loo heli karin, in haddana dowladda Soomaaliya iyo cidi taageeraysay oo dhanba inaysan heli karin resources kaleeto ka dheeri ah oo dagaalkii shabaab lagula jiray uu maaragtay badbaadin kara dadka. Marka arrintaanu waa arrin hadda bilow ah, yacni sida oo ay u maaragtay saameynayso dadka Soomaalida ah weli sawir saxa lagama haysto.
Sida ay baahiyeen warbaahinta kooxaha argagixisada, ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyey ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala inay yihiin kuwa ku faafinaya coronavirus gobolka oo dhan, waxayna ku doodeen inay dadka Soomaaliyeed u hayaan sidii ay xanuunkan isaga difaaci lahaayeen. Al-Shabaab iyagu siday u arkaan musiibadan dunida oo dhan halista ku haysa. Waa kan Xuseen Macalin mar kale.
Sida intaan ognahay, shabaab falcelinta ay ka sameeyeen waxay ahayd inkiraad, inay wuxuu wax jira aysan ahayn, cudur jira uusan ahayn, cudur gaalo iyo ajnabi ay leeyihiin ay ka dhigeen. Maxay uga dan lahaayeen? Waa nasiib darro horta in ay saas u hadlaan ama u fikiraan waxay wadan lahaayeen waxay wadan lahaan karaan in ay dadka iyaga hadda hoos yimaada inay mas-uuliyad inay u qaadaan haddii cudurka ay qirtaan inuu jiro dadka ku hoos nool hadda oo meelaha ay ka taliyaan ku hoos nool waxay ka filanayaan inay la tacaalaan oo ay maaragtay wax ka qabtaan oo ka hortageedii iyo diyaargarowgeedii marka waxaan is leeyahay dadka iyagu hoostooda ku nool inay isaga leexinayaan midda koowaad midda labaad waxaa jirtay sidoo kaleeto abaarihii 2010-kii inay sidaas oo kaleeto u inkireen oo jiideen xataa inay la shaqeeyaan marka ugu dambeysana ay yacni ku qasbanaadeen inay xoogaa is yara furfuraan la shaqeeyaan hay-adihii ay marka hore ama waa gaalan lahaayeen ama maaragtay ama waa sirdoon lahaayeen in ay meeshii wax geeyaan oo kasoo shaqeeyaan way ogolaadeen marka shabaab waa suuragal in ay isdhigashada xaggeenna iyo maaragtay la tacaalka oo aan la tacaalayno cudurkan inay isleeyihiin amay fursado idinkaga furan tahay inaad dib meelihii bilihii dhaweyd la idinka saaray inaad uga faa'iidaysataan nimanka shabaab ah dalka waxay haystaan inta badan dhulka miyiga ah marka iyagana ma la garan karo miyigu inuu cudurka haddii uu gaaray siduu u saameeyey iyadana shacabkii lagama garan karo iyaga siduu u saameyn doono laftirkooda ka muxuu ahaa jabhad ahaan ama koox ahaan cudurku saameynta uu ku yeelan doono cid garanaysa ma jirto marka waxaa moodaa howlo fara badan oo mugdi ku jira in ay ilaa hadda yacni naga horeeyaan oon u baahannahay inaan hoos u fiirino midmidna u kala qaadno
coronavirus ma yaqaan taajir faqiir midab dhalasho ama nooca diinta aad haysato waa xanuun dadweynaha dunida oo dhan muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba ay u dhimanayaan cabdisalaam guuleed ayaa ka warramaya saameynta uu xanuunkan ku yeelan karo dareenka hogaamiyaasha ururada argagixisada
koronuhu wax dadka oo xanibayo ama uu waxqabadkooda oo xadadayo waa dadka mas-uulka ah ee qof kastoo mas-uula oo bini-aadannimo iyo nolol iyo dhib iyo shar iyo waxaasoo dhan dee imaano u kala samaynayaan saameynuu ku yeeshay dibbuu u dhigay hawshooda iyo waxqabadkooda wuu yaray iyo wax badan uu ka bedelay laakiin hay-adahan argagixisada ahee daama runtii dee islaamiyiinta ahe aad wax u qariba iyaga waxaad u malaysaa inay wax kasta oo wax lagu dhibayo inay faa'iido u tahay maadaama aysan kala jecleen dadki in isdhex maraan dhibaasho iyo nolol iyo qaribaad bay waxaan oo dhan inay ayaga faa'iidada u tahay wax kastoo dhib marka iyagu marka waxay u arki doonaan fursad ay tahay ay leeyihiin dhaqdhaqaaqa ciidamada amison waa xirmay dhaqdhaqaaqa ciidamada hel waa yaraaday xalyaa daroontii maalmaha dee hawada ma marayso laftooda intelligency xog bay leeyihiin marka aaday isku dayi doonaan waxaa kaloo hadda saa'id aho dee taasna barbar iyo socodda waqtiga lagu jiro waa ramadaan ramadaankane in badan oo kamid ahaa aad dhahaan jannadan aadaynaa dee ma u malayna janna ay aadi doonaan oo isku dayay oo u ballansan oo le dee mujaahidiin badan baa la sugaya inay shahiidaan sida iyaga xaggooda ka qoran roobabkiina way yimaadeen oo waqtiga isu socodkii socod ciidamada wax badan bay celi doontaa marka waxaa iskaalmaystay dee covid-19kii iyo cudurkaanoo wax badan xadaday bay dhaqaalihii dowladda noqoto oo dowladdii soomaaliya ad u jimootin xaggii usoo horjeesatay iyo hadday noqoto ciidamadii oo dee roobkii oo laftiisii iyo caqabadaan ku tahay iyo hadday noqoto dadkii kale soomaalida kaalmeynaya iyaga laftooda aad isu ilaaliyay saameyn weynay dhinacaas ku yaalinaysa iyaguna faa'iidadaas way arki karaan maadaama aysan noloshii dadka aysan qiimeynaynin oo ismacno ugu fadhin dee dadkii way dhibaataysan yihiin dhibaatada ka dhaafa waxaan umaleynaa meelaha qaabkooda ku arkay afghanistan iyo ay ku dhawaaqayaan haddaana qaldanayn inta crisiskan lagu jira waan joojina dagaalada marka kuwa soomaaliya waxaad umalaysa inay xoogaa yara ka hooseeyaan maskaxdaas ama ka cadowsan yihiin oysan maaratay dareenkaasi ku jirin waa laga yaaba marka in aad isugu dayaan inay ka faa'iidaystaan fursad u arkaan kala dib u dhacaan hadda iyo hawshan xajmigii la siinayay awoodda la saarayay dagaalkooda oo hadda loo leexiyey ay u muuqatay in wax badan loo wici doono dhinaca la dagaalanka covid-19
cabdisalaan ayaa dhinaca kale ku boorinaya dowladda federaalk ee soomaaliya inaysan fursad siin ururada argagixisada in iyagoo ka faa'iidaysanaya xaaladda murugsan ee dunida ka jirta ay dhibaato u geystaan shacabka soomaaliyeed
soomaaliya waxay ku jirtay dagaal muddo dheerna way kusoo jirtay dagaalkan markaad ku jirto haddii aad lix meelood uga jirto haddii dhabarjabin ku qabsato dee maaha inaad furimi hore kasoo wada baxdo waa inaad isqaybisoo tiraahdo reserfkaygiiyo wixii meel ii joogay cid kale un baan kaalmaysanaya marka waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya inkastoo
aad u malayso inaysan maskaxdeedu qaybsamin ama dhaqaaleheedu aysan qaybsamin qaabkii hadda u shaqaynayso ama istaraatiijiyada hadda ay ku shaqaynayso oosan ahayn mid wax badan qaybinaya. Waxaan dhihi lahay dee ha ogaadeen inay dagaal hore ugu jireen meel kasta oo ciidan joogaan inay furin ahayd oo dagaal ku socdo. Magaalada xamar gudaheedo dee xasimadii soomaaliya lafteeda inay ogaadaan infiltrationka iyo dhexgalka haddii la relaxgareeyo ama dee yaro la dabciyo wixii hore u jiray saameynta ay ku yeelan doonaan oo hadhowda markii askartii howlgala laftigood meel wax ka bilaaban ay qoweyn doonaan. Waxaa kaloo saa'ida intaas kasaa noqonaya waxaad umalaysaa magaalada in loo hadda xamar oo kale waxaa loo isticmaalaya lockdownka bandowga iyo waxaan iyo ciidamadii marka inta badan waxay ku mashquulsan yihiin dadkii inay wax ka qabtaan.
Cabdisalaan ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay halis laga yaabo in hay-adaha amniga badankood aysan ku baraarugsanayn oo ka dhalan karta duruufaha uu keenay coronavirus.
Waxyaaba kaloo khatarta ah jirana waxay tahay dadkii waxaa la amray in maaska la xirto, wejiga sankii la xirto, dadkii la aqoon jiray wejigooda la garanayo laga yaaba ama isqari jiroos lahayd haddii magaalada soo maqto waa lagu aqoonsanaya, haddii dadkii wejiga wada xirtaan lama aqoonsanayo. Taasina waxay sahlaysaa fursad badan ay waxay siinaysaa cid kastoo criminaal ama dembi ku jirta sabaab ha noqda dadkaa ha noqotay oo isqari jirto shalata guryaha ku jiri jirtay maanta inay fursad u helaan ay soo baxaan oo meeshay rabaan mari karaan iyagoo iyo wax samayn hadday rabaan laakiin indaindaynaya. Marka maaskigan la gashanaya taa laftiisa inkastoo lagu qasmaya haddana wuxuu fursad weyn xuseynayaa dadka ka faa'iideysta xumaanta ama criminaliska kale ah inay meeshay rabaan mari karaan maadaama wejigooda la soo saari karin. Taas laftiisa dowladda waxaa laga rabaa inay u dhagan ugulaato vision ka lahaato ay og tahay inay waxaana suurtagal yihiin oo dhacayaan.
Magaalooyinka Puntland waxay ka mid yihiin meelaha kooxaha argagixisada ay weerarada iyo dilalka qorshaysan ka geystaan. Wasiir ku-xigeenka amniga Puntland Cabdulaahi Cabdisalaan Xasan, isla markaana ka mid a guddiga la dagaalanka COVID-19 ee Puntland, ayuu barnaamijka Elayska weydiiyey saameynta amni ee xanuunkani uu ku yeeshay Puntland.
Wallaahi aad ba mahadsan tahay su-aashaas, waa su-aal muhiim ah. Cudurkan saan la soconno waa cudur aafo ku ah adduunka oo dhan, khaas ahaan Soomaaliya oo iyagan muddo iska dowlad la'aan ahay dadkoon iska jilicsan yahay. Khaas ahaan markaan Puntland ka hadlo, Puntland aad iyo aad bay labada dhinacba gacanna waxay kula dirirsaa cadowgii, gacanna waxay ku haysaa iyagan barnaamijkan la dagaalanka coronavirus. Marka wax hadda khalkhal amni ah oo ka jira waddanka ma jiraan, aad bay u shaqeynayaan ciidamadu.
Al-Shabaab halis amni kuma hayso Soomaaliya oo keliya ee waxay weerara ka geystaan dalka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari Kenya ee Soomaalidu ay degto. Wariyaha v o eda ee gobolka Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ku eegaya sida madaxda gobolkaasi ay ugu baraarugsan yihiin halista Al-Shabaab xilligan uu socdo dagaalka ka dhanka ah faafista coronavirus.
hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya keliya lama daala dhacayaan ka hortagga cudurka coronavirus, sidoo kale waxay isku dayayaan inay iska caabin ka sameeyaan kooxda Al-Shabaab oo qulqulatooyin ka geysanaya qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya. Hogaamiyaasha ayaa shacabka ka wacyigelinaya hab walba kooxdaasi xilligan adag loola dagaalami lahaa, waxayna kooxdaasi dagaalan culus kula jirtaa dadka ku dhaqan gobolkan xilli kooxdaasi dhacdooyin kala duwan ay ka geysanayaan gobol kani waqooyiga bari dalka Kenya. Lixdii qof ee ugu dambeysay kooxdani waxay ku dileen deegaanka Qorof Xarar, waxayna ahaayeen saraakiil ka tirsanaa ciidamada kaydka ee booliiska, halkaasina waxaa si degdeg ah u booqday gobanarka countiga Mwajeer Mudane Maxamed Cabdi.
Nabadgelyada waxaa iska leh, dowladda sare ayaa iska leh, dowladda ciideed howlgab ayaa ku dhacay. Haddii saas ay noqoto walaalayaal, si fiican aan isa dhegaysan, wax noo maqan oon annaga sugayn ma laha. Mise waxay in maqan sahan ma sahan ay in maqan sahan in maqan ma laha. Cadowgu waad aragteen, waxaa la rabaa in laysa soo bixiyo rag iyo dumar, in laysa soo bixiyo nimankan aan iska reebna. Kuwa dhegaysan aan ogsoonahay oo shabaabka meeshaan ku jiro waan ogsoonahay, kuwa riboodka siiyo waan ogsoonahay, kuwa aa biyo u gee, kuwa aa cunto u gee, kuwa aa jaajuusa markii lagu baxa shabaab lagu baxa meeshas rabtiin gee. Laakiin waa isa dambaynaa anaga, annagu markaan waxaa waaya dowlad aan ku hallaynayna malaha nabadgelyada wajeer annaga markaa gacanta ku qabsanay.
Hogaamiyaasha gobolkan ma aha kuwa keliya ka aamusay in kooxdaasi kor ay ugu qayliyaan, iyo weliba kooxdaasi oo la aaminsan yahay in gobolkan ay ku sii dhexmilmayso shacabka ku dhaqan. Sidaasina waxaa qaba mudanihii hore ee bartamaha magaalada Mandera, mudane Cabdiqaadir Looya, oo ka hadlaya goob fagaaro oo ku taala magaalada Wajeer.
ninkii islahay Al-Shabaab cadow ma aha, kolley maanta waa ogyah. ninkii islahay Al-Shabaab dad kale raadsani, gaalay raadsani, argay kaa gadani, biic fiican kaa gadani, bigibigiyay kaa kiraysani, bannaankooday iska maraayiin. maanta kolley waa ujeedin lix raga oo waxba ka hadlaynin aa maanta meeshaas ku duuga. saas mbiga sheegay, ilaa io sheekh anaas sheegay, ilaahayna inaan ku talashanna annagana isugu tashanna waa.
Rashiid Qaasin oo ka tirsan mudanayaasha deegaanka Wajeer laga soo doortay ayaa waxa uu sheegay in dowladda Wajeer County iyo weliba maamulkaasi ay aaminsan yihiin in la gaaray xilligii hanti fara badan oo dhiirigelin lagu bixin lahaa qaabka kooxda Al-Shabaab loogu hortagi karo. sidoo kalena ay bixinayaan lacag lagu dhiirigelinaya ciddii xog ka keento kooxdaasi Al-Shabaab.
waxaan ku tirigelinaa wax allaahi wixii annaka awood aan leenahay, cilad noqota, raay noqota, xidmad noqota, hanti noqota, intaba in aan Al-Shabaab aan iskugu geyno adag, maadaama aan mas-uuliyiin adahno deegaankana aan degannahay, in aan iskugu geyno la dagaalanka Al-Shabaab.
Guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Gaarisa mudane dhaqana Karuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab aysan ahayn kuwa ka samaysan bir.
qori qori kama sharafadno. waxaan laleeyahay Al-Shabaab bay dhimashaday ogol yihiin, waxa jira maaha runtii xaqiiqa. maxay indhaha u xiranhayaan hadday dhimashada ogol yihiin? dhimashada hadday ogol yihiin meesha ay galeen, ma waa ku baristaan oo ku sugaan dad? nin walba nafta way xanuunjinaysaa. nin rabo inuu dhinto ma jiro. dowladda ha noo qorto KBR, weliba wiilasha reer baadiyaha ha noo qorto, kuwan magaalada joogaan yaan la qori. haddii aan la yeeli karin oo dowladda ay shaki naga qabto, waxay ila tahay annaga aan isku afgaranno dowladdan u sheega aan samaysanno maleeshiya xalaale aan samaysanno. nimanka waa iska celinaynaa.
lamaha maanka ayaa si dadban sidoo kale waxay u isticmaalayaan culimaauddiinka xilliyada kala duwan ee isku imaadyadan. culimmadu waxay noqonayaan kuwa si waafi ee kooxdaasi uga hadlo, intooda badanna waxay ka fadwoonayaan la dagaalanka kooxdaasi inay tahay mid diinta islaamka ay bannaysay. waa kan Sheekh Cabdi Maxamed oo ka mid a culimmada magaalada Gaarisa.
afar ragcadood tukade salaada casir jamaacada sugahayo masaajidka intii loogu galay dhabanka laga toogtay. taasaan aragnay waa halkan dhow. waxaa kaloo culimmada ay garanayaan ummadana aan xasuusinaya nin sheekha oo culimmada waaweyn oo soomaalida ka mida oo kutubtuu qoray laga faa'iidaysto masaajidka intii loogu galay asagana in lagu toogtay soomaaliya. wax diin oo shaqo ay ku leeyihiin ma laha. hadday diin shaqo, waxaan ay la baxbaxayaan macalimiinta iyo dhakhtariinta waa dhoola tus iyo tagtis ay ciyaarayaan waay. maxaa u sababe soomaaliya dadku waa muslimiin. arday graduate garaynaysobaa intii la qarxiyey intaa dhimatay, kuwa baas buuxaan oo madarasada iyo tacliinta u socdaan baa lagu qarxiyey. magaalay ahaayeen waxaa annaga nala kala mirmirhayo waa wax la rabo annaga iyo dowladdanada in iskala kaa horkeeno.
inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa dhacdooyin kala duwan ka geysta gobolka xilliga roobka iyo weliba xilliga bisha barakeysan ee rabadaanka lagu jiro. haatanna ciidamadii ugu badnaa ayaa gobolkan la soo buux dhaafiyey, iyada guud ahaan dalkani Kenya banda uu ku jiro. Gaarisa, Wajeer iyo Mandheerana aysan isgaari karin, goob walbood cagta dhigtanaha ciidan uu taagan yahay. waana habka dowladda dalkani Kenya haatan ay qaadatay in ay ku sugto amniga muwaadiniinta Kenyaanka ee dalkani Kenya ku nool. Maxamed Faarax Shire, V O A, Gaarisa.
aad buu u mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire. arrin kale oo walwal laga qabo ayaa ah inuu gaabis ku yimaado dagaalkii taliska ciidamada Maraykanka Afrika ee AFRICOM uu kula jiray kooxda Al-Shabaab, taxadarada loo qaaday coronavirus awgood. saldhigga ciidamada Maraykanka Afrika ee ku yaala Jabuuti ayaa jimcihii ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ee saldhiggaasi la geliyey xaalad degdega oo ku wajahan baqdin laga qabo xanuunka COVID-19 oo Jabuuti si xooliya ugu dhex faafaya. Cabdisalaan Guuleed ayaa saadaalinaya saameyn uu korona ku yeelan karo howlgalladii Maraykanku uu ka fulin jiray Soomaaliya.
Maraykanku inta badan shaqaalahoodii way dhimayaan Soomaaliya ka joogi. waxaan u malaynayaa diyaarad hadda waxaan arkayay ay leeyihiin dadka dadkii Maraykanka ahay diyaarad imaanaysa Soomaaliya qaadayaan umar Ethiopia ayay waxaas ka qaadi doonaan. ciidamadiina meelihii ay joogeen way dhimayaan iyagana, ayagoo dee ka duulaya facilitiga ama imkaaniyaadka loo baahnaa in qofkan hadduu xanuunsado
lagula tacaalo ma yaalin meelaha hadda soomaaliyeed ay joogaan. Marka aad bay u yareynayaan, ciidamadii way yareynayaan, marxaladda hadda lagu jiro howlgalladiina way yareynayaan, dhaqdhaqaaqiina way yaraadaan. Haddii marka man power ka yaraado, howlgalkeena way yaraana, ama awooddii shaqsiba hadday yaraato howlgalladiina way yaraanayaan. Taasina waxay saameyn ku yeelanaysaa wax kastoo la sameynay. Hadda kasoo qabo ka Soomaali inta badan Mareykanka dagaalku uga jiro waa midkan diyaaradan drone ta aan ciduna wadin oo runtii dad badan u baahnayn. Laakiin de hadday budget noqoto, dhaqaale noqoto, hadday man power noqoto, awood qof noqoto, saameynay ku yeelanaysaa oo waxay isku koobi doonaan securityga markaas basiska iyagu ay joogaan, sidii hawada uga ilaali lahaayeen iyo sida ay dana meesha ay joogaan markaas uga ilaali lahaayeen. Ay inta badan haddaysan dabcan helin wax degdeg ah oo ay aaminsan yihiin wax ka qaban karaan. Marka monitoring garantii badneed iyo duulimaadyadii iyo socodka iyo xor aruurintii inkastoo safaraha ka wada laaba doonin sida aan qiyaasay, laakiin haddana saameyn weyn ku yeelan doontaa.
Intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay coronavirus iyo saameynta amniga qaranka Soomaaliya uu ku yeelan karo iyo sida ay ururada argagixisada uga faa'iidaysan karaan xaaladda lagu jiro. inta aan barnaamij midkan la mid a ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar.
kulanti waxaana u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. waxaa doodayga la qaybgalaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Kornel Cabdisalaan.
waxaa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmayaan. caqabada kaloo taagan oo inagu guushu haban weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tababaray dalka guushu tababar aan lagu siin, markii dagaaladaasoo kala adkaadaan waxaa loo yeeraa raggii saraakiisha horobeysinka ah looma yeelin. rag askartii lasoo tababaray oo dabada lagu soo tababaray ka mid ah baa jirano iyo saraakiil la siiyey dabadna iyaga hogaamiye la yiri. khibraddaas na dhib horumar u tahay. waxaa kaloo jirta isku xirlaan la-aanta dowladda. dowladda dhexe waxay ka kooban tahay maamul goboleedda iyo dowladda dhexe. maamul goboleedadii iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirraynayna oo iskaashi lahayn. qorshiyaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab ahay ma dhicin. misna haddii taa la waayo waxaan rabay ciidan ka socdo koonfur galbeed, ciidan Puntland ka socdo, ciidan Jubbaland ka socdo iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro, iyana ma dhicin. wuxuu la hagaag waayo marka waa qorshe xumada caynkaas ah. ciidanka AMISOM uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan, waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq ku helaan. shabaal way ku sii ballaaranayaan, way ku sii badanayaan, gobollo badan bay sii qabsanayaan, wayna ku sii taraadayaan. haddana wax laga bedelay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda wadanka sanadaha?
Zeynab, xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda, la oran karana muddu ka socda, wax waa lagu guuleystay. dalku maalin beheer buu joogay, dowlad 30 sano buu dowlad la-aan ahaa. ciidamadii Soomaaliya waa burbureen, wax ciidana maynaan lahayn, meel cidla abaa wax laga bilaabay. waxay noqotay ina marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso. sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysaa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda Soomaaliya ciidanka ku wadaa. ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay innagana caawiyaanna waa joogaan wadanka. dadaalkoodu ma yara, xoogaa gaabis hayska jiro, laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhexgaleen. wadamo badan oo meelo badan oo laga taageera baa jira, laakiinse dowladdu wax dadaalay la harti ma jirto. maalin kasta askartii Soomaaliyeed oo tobabarka ay ka keeneen baa intaa ku dhimanaysa. Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto, laakiinse waa la kufayaa waa la dhacayaa, waa la kufayaa waa la dhacayaa, wixii waa hadba meel bay joogaan. Marka ummadda Soomaalida waxaan leeyahay la dulqaato yani inta dadaalkaas uu socdo.
Haddii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootaan, waad dhegaysanaysaa Daahir. Waxa uu ku doodayaa in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka, haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa. Adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax un la qabtay?
Howlgalka Daahir waa maasi yahay. Wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno. Nafta in been loo sheego maaha. Daahir, waxaan kuu sheegayaa gobolka Shabeellada Hoose Afgooye iyo Xamar way kala xiran yihiin, Afgooye iyo Baydhabo way kala xiran yihiin, tan Balcad iyo Jowhar waad ogtahay oo wax mari kara maleh. Wax guula oo la qabtay oo saaki la caddayn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay ha la qabto maleh. Kuwa ay nabigaana kaba sii sarwacan, dadkoo dhanna waa u jeedaan, dadkana lama khaldi karo beena looma sheeko. Ciidanka Soomaaliya 82,000 weeye, 200,000 weeye ciidanka maanta dabada lagu soo taabaray dalka iska daa wuxuu joogay. Hal talaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro. Meeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan. Adeer taasi guul maaha, naftara been loo sheego maaha. Waxa ciidanku qabtay iyo waxay ami soo qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinaca amniga ka soo maray.
Daahir Cabdullaahi Cumar, waa dhageysanaysaa Cabdisalaan Xasan Bootaan. Wuxuu qabaa inaanay jirin wax guula ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya. Adigana waxaad sheegtay in tallaabooyin la qaaday, sideebaad u aragtaa doodiisa?
Xaqiiqda marka laga hadlayo amsalaan meeshu dalku soo maraya, meesha laga keenayo, meesha ay hadda wadamada deriska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro, iyo ciidamada Soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u malaynaya. Tusaale ahaan, AMISOM haddii aysan wadanka aysan joogin, waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuusan ahaadeen. Tusaale ahaan, ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor labaa la xareeya. Hadda tusaale ahaan, labada Shabeelle dowladdu waa joogtaa, meelo badan bay ka joogtaa, ha ka joogto meelo badan, intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan. Marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uusan dhaqaale lahayn, wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax micnaha sameynin, haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan, baa wiilka Soomaaliyeed 24 saac u taagan yahay inuu dalka difaaco. Marka howlgalku nidaam buu ku socdaa, dadaalkuna waa socdaa. Marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay, waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo, waa la gaari doonaa. Taaka loo socdaa, dadaalkaasu waa socdaa. Wax agrasho oo jirta ma leh. Wadamada hadda qaaradda Afrika 40 baa howlgal wadamo ka socda, ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale naga 12 weeye waxay joogaan. Marka aan dul qaadanno oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan, iyaga iyo ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan, in wax laga sheegay inaysan mudnayn. Dadaalkuna waa socda, waana la gaari doonaa.
Haye Cabdisalaam,
Daahirow, haddaan kuu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Jabuuti iyo dowlad kale, intaas baciidan baa ka duwan. Ciidankaasi wuxuu ka badan yahay ilaa 3,000 fighteriska Shabaab. Qorshe ahaan marka la fiirso, shakun kama badna. Meesha ciyaar baa ka socota. Ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raalli kama aha. Militari kastoo aan soo tababarno oo keenno, haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo bilowda la siin, waxba ma qaban karaan. Dhaafkii dowladda dhexe ma marka wax taagan weeye, ilaa uu hagaagana wax la qabanaya ma jiraan. Dhibaatooyin badan baa jira. Waaqici ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya, arrin dabadeeda banaanka ha la iska dhigo.
Waa sax. Waxa keenaya waxa weeye, hadda cunaqabateyn hubbaa ku saaran oo beesha caalamka ku saartay, dowladdii huma soo iibsan karto. Midda kale waxaa ka mid caqabada jirto, ciidamadaada ajnabi baa soo tababaray. Talabaad oo jirta waxa weeye, maamul goboleedyadii la rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhuun gashay dawladdii ku noqday. Al-Shabaabna dawladdii buu la dagaalamaya, ayagiina waa la dagaalamaya, lug bay ku dhagan yihiin. Saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo. Baabuur ciidan ma soo gadan karno, hub waaweyn ma soo gadan karno. Marka caqabadahaas waa jiraan, ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya ee 24 saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan. Marka lama oran karo waxba la laharay.
Xasinaya Cabdisalaan Xasan Bootan.
Una qabateen baa dawladda saaran. Waa daar ma noqon karto. Waayo dawladdu la dagaalamay mayso nin intay uu sababka uu sawadan wadaata adaan fara badan adaa shacabka haysta adaa dawladdiya tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedada yaa laga rabaa dawladda dhaxal laga rabaa inay sabasho inay u yeerto gool dhigto tirado siyaasadda yeero kala saare abniga qayb loo sameeyo gaar ah abnigu gurbarta ma galo abnigu waa inuu taagnaadaa marka siyaasadda waxaa la iskaga hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka la dowlad waxa kula dagaalamaya baa dowlad waxay la wadaa adoo u qabtay usaalta qorshe xubaj aan la isla karin adaa fara badan adaa ciidan badan adaa la taageeray si uu taageero ma haysta
xaqiiqda marka laga hadlo hadaysan wadankan una qabateen hub aysan curiyaaminin aami soomba looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xareeyaa la soo toobaraa waxan diyaar garow baa la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jiraa marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa hawlgalkiina lagu jiraa waxa la roomaa maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada afjaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo kamida saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aday u mahadsan tahay Zainab Abukar oo xubinta dooda gaaban Muqdisho noogu soo diyaarisay
hadra dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
wareysan dhigistayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaaraha kubada cagta wadanka Talyaaniga oo la hakiyay horantii bishii March kadib markii cudurka COVID-19 uu dunida ku baahay ayaa haatan waxaa soo baxay astaamo muujinaya in ciyaaraha dib loo bilaabo xilli ciyaareedkana la soo gabagabeyn karo taasi oo markii hore shaki weyn laga qabay suurtagalnimadeeda ra'iisul wasaaraha wadanka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa haddii shalay shaaciyay in kooxaha kala duwan ee wadanka Talyaanigu ay tababaradooda dib u bilaabi karaan bisha May 18-keeda halka ciyaaryahanaduna ay tababar kaliya samayn karaan marka la gaaro 4 bisha May. Talabadan ayaa waxay muujinaysaa in ciyaaraha horyaalka wadanka Talyaanigu ay bilaaban karaan horaanta bisha June, walise si rasmi ah looma shaacin waqtiga irdaha loo furayo garoomada kala gedisan ee wadanka Talyaaniga. Walow la hadalayo in marka ciyaaraha dib loo furo lagu dheeli doono garoomo maran oo cidina aanay joogin. Ra'iisul wasaare Conte ayaa sheegay in isniinta maanta uu wasiirkiisa ciyaaraha Fijenso Isbadavora madaxda xiriirada ciyaaraha kala duwan iyo hay'adaha caafimaadka uu kala xaajoon doono qaabka ugu habboon ee suurta gelin kara in kooxuhu tababarkooda dib u bilaabaan. Markaas kadibna waxaan qiimeyn doonaa, buu yiri Conte, haddii xaaladuhu noo saamaxayaan inaan dhammaystirno xilli ciyaareedkan 2019 iyo 2020. Horyaalka wadanka Talyaaniga ayaa albaabada laysugu dhuftay bishii Maarso 9-keedii iyadoo markaasi hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga ay hal dhibic ku hoggaaminaysay kooxda kubadda cagta Juventus oo ka sarreysa kooxda Lazio oo sanadkan la rumaysan yahay inay qalqil gelin karto kooxda Juventus. Horyaalka wadanka Talyaaniga sanadihii la soo dhaafay siday doonta ka yeeshay. Haatanna haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyay suuqa kaliibsiga ciyaartoyda, kooxda kubadda cagta ee Barcelona xiddiga qadka dhexe uga ciyaara ee leecleecaya Bosna kala kooxdaasi maalmahana la joogay kooxda Bayern Munich ee Philippe Coutinho ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayaan in marsii horeysay uu kooxda kubadda cagta ee Liverpool ka codsaday inuu mar kale dib ugu soo noqdo maadaama uu kooxdan hore uga ciyaari jiray intii aanu aadin kooxda Barcelona. Laakiinse tababaraha kooxdaasi Klopp ayaa wararku waxay sheegayaan inuu ku yiri Coutinho, saaxiib boos kuma hayno ee hortaada horala. Laakiinse ciyaaryahana Philippe Coutinho ayaa wararku waxay intaa ku darayaan in kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona haatan ay isku dayeyso inay boos uga baarbaarto qadka dhexe ee kooxda. Goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United David De Gea, oo la tilmaamo inuu ka mid yahay goolhayaasha ugu wanaagsan dunida, ayaa haatan waxaad moodaa inuu ku soo furmayo culays kaga imaanaya goolhayaha da'da yar ee Dean Henderson, kaasi oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Sheffield United isla markaasina kooxdaas ama ahaan kula jooga oo Manchester United xidigahooda ka tirsan. Ciyaaryahankana 23 jirka u ciyaara xulka qaranka waddanka Ingiriiska ayuu Dahiya u arkaa inuu yahay nin ku ciriirin kara booskiisa, walow Dahiya uu hore u sheegay in kooxda kubadda cagta ee Manchester United aanu marnaba ka tegi doonin. Kabtanka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Obama Yengo maalmahana kooxdiisa isku mari weysnaayeen in heshiiska uu kula jiro kooxda loo dheereeyo, ayaa haatan wararku waxay sheegayaan in kooxda Arsenal ay isaga baxday wadahadaladii, isla markaasina ay doonayso ciddii xidigan lacagta ugu wanaagsan kaga iibsan lahayd in ay hore soo marto. Kooxo fara badan oo ay ku jiraan Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Inter Milan ayaa haatan ciyaaryahankan saxiixiisa ku loolamaya. Laakiinse kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa wararku waxay sheegayaan Arsenal inay u gaartay lacag gaaraysa 56 milyan oo geniga Ingiriiska, taasi oo haddii ay dhabowdo ay suuragal tahay Arsenal inay xidiga ka iibiso kooxda Inter Milan. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkana inta ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idila sida iyo nabadgelyo.
kusoo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celisa waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dhowr gobol oo ku yaala dalka Mareykanka ayaa qaadaya tallaabooyin ay ku bilaabayaan inay ku khafiifiyaan xanibaadii la saaray dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiyada si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19, halka wasaaradda caafimaadkuna sheegtay calaamado kale oo lagu ogaaday xanuunkan. kumanaan kun oo maxaabiis ah ayaa xoriyadoodii dib u helay dalkaas ay Cameroon kadib markii uu amar ku bixiyay madaxweynaha dalkaasi Paul Biya in la sii daayo. tanna waxay imanaysaa iyadoo maxaabiis badan laga helay xanuunka COVID-19. laba bilood gudahood dalkaasi 1500 oo qof ayaa xanuunkaasi laga helay, kontumeeyo qofna waa ay u dhinteen. sarkaal u hadlay xabsi ku yaala gobolka Bamenda oo ku yaala galbeedka dalkaasi ayaa sheegay in 193 maxbuus oo la sii daayay dhammaantood laga helay xanuunka COVID-19.
haatanna ku soo dhawaada qasiidooyinkii Ramadaanka.
Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, Allah nahaye ya Muhammad. Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, Allah nahaye ya Muhammad. Asbu alamin fama wel siyo, fahalbu arda ebe fadilayo, qurbanbu ah kitab kilo fasahaye, fadli safar di khair masiye. Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, Allah nahaye ya Muhammad. Ilaahay khatir baqi magar kusiyo, qiyas wa aqna majra qurudi rasulka, wa fi inkira kharnuka adab takalaye, wa fi aashaqa qabuga shanada khukuriye, malin kulel kabadan laga kafala qabe. Hey khatir baqi magar kusiyo, qiyas wa aq majra qurudi rasulka, wa fi inkira kharnuka adab takalaye, wa fi aashaqa qabuga shanada khukuriye, kulel kabadan laga kafala qabe.
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
taasna digistel waxaan noo wadaa idaacadeenni oo idinkii imisa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.
The phone.